Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Jesu li vi zainteresovani da malo porazgovaramo kratko o vakcinacijama, baš sad?
Pijemo kafu, uština, da uživamo.
Dobro. Uživajte, nego hoću da kažem, shvatila sam kako sam u prošlom podcastu o mjerama zaštite od koronavirusa izostavila nešto važno. A to je da svaka maska koju nosim ima ograđenu antenu koja je povezana sa Microsoftovim serverom koji će onda da me pretvori u kiborga kojim će Bill Gates moći da upravlja. Kad mu dosadim će me rasprši u eterične visine da postanem chemtrails koji će da se raspe po zemlji. I to je taj čudesni put chemtrailsa koji će da hipnotiše one koji ne nose maske. Tako će u stvari Bill Gates na vakcinaciju da natjera one koji se opiru.
Samo vakcina omogućuje da se vratimo u normalu i omogućuje da organizujemo sportske događaje ili olimpijske igre. Znate, bez toga živit ćemo u teškom svijetu.
Sve je Mangup smislio i plan A i plan B i plan C, samo da bi čovečanstvo imao pod kontrolom što mu je čula sam želja još od djetinjstva. Dakle, današnji podcast govori o kriptovalutama s naglaskom na vakcinaciju pod kodnim brojem 666, vakcinalnog barometra za 1962. godinu gospodnju uz naslov Kruženje čipa u prirodi. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čipovana od rođenja je odlučena da primim 5G vakcinu protiv koronavirusa, a ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. I tako krenem ja u grada Zavirim, samo da vidite malo kako je nama novinarima koji hoće da zavire.
Dobar dan, ali može pitanjice jedno? Ne? Što? Dobro? Ok. Pitanje? Ajde, čao.
Eto, tako to izgleda kad radiš anketu.
Pitanjice, neće niko da govori ni o čemu. Ljudima je dosta i vaccination i politization. Ne može. No ne, dobro. Ok, super. Ljudi te izignoršu. Sad ćemo da vidimo. Može, super. Kad kažem vakcinacija, šta vam je prva asocijacija?
Ne znam, sad se dosta vodi polemka o tome da li treba, da li ne treba.
Šta biste vi tu negdje zaključili?
Ne, nisam kompetentna da govorim, apsolutno. Kada bih ja trebala birati, ja bih izabrala.
Pa da, prošetala sam gradom i razgovarala s ljudima o njihovim stavovima u vezi sa vakcinama protiv zaraznih bolesti, uključujući i onu koja je u razvoju protiv COVID-19. U ovom podcastu ZIP Radija Slobodna Evropa promišljamo dakle svi zajedno o tome, ali ipak struka je ta koja treba da da zadnju riječ. Vakcinacija je prije najmanje 2 desetljeća, a više od toga sasvim sigurno, bilo nešto što se podrazumijevalo spadalo u domen nauke, medicine, stručnih osoba kojima se vjerovalo. Jer zašto? Zato što je svako radio svoj posao, nije se miješao u tuđi i zato što su vakcine spasile na milijone ljudi od zaraznih bolesti. Evo kako tome promišlja jedan sarajevski biciklist.
U osnovnom svjedoci smo koliko je bolesti ljudskih iskorijenjeno zahvaljujući vakcini. I u to doba je bilo koji su govorili ma kakva vakcina, to je priča, to je zavjera, to je ovo, to je ono. U zadnje vrijeme vidimo i da te redovno vakcinisanje ima otpora kod stanovništva. I što se dešava? Dešavaju se opet dječje bolesti. Prema tome, ja sam apsolutno za vakcinaciju, s tim da tu država treba da bude ipak odgovorna. Da se ne vodi koja je vakcina jeftinija, pošto očito će biti više vakcina na tržištu, nego da to bude sigurno. Struka je struka ipak. Mi ćemo svi biti podložni, ne znam, utjecajem ovoga, utjecajem onoga, pa ćemo početi da filozofiramo. Neko i voli da pravi se pametan. Struka je struka.
Dakle, svi smo nešto pametni, svi smo selektori, svi smo odjednom imunolozi, epidemiolozi.
To je očito odlika našeg mentaliteta. Balkanci su takvi. Zaista smo svi selektori, svi smo najpametniji, najbrži, znamo bolje od svih drugih po bilo kakvom pitanju. Nažalost, balkanski mentalitet.
A propali ko kauč.
Tako je.
Pojava interneta i društvenih mreža trebalo je da bude afirmativna platforma za napredak čovečanstva i ljudske svijesti. Međutim, pored toga, istovremeno kao da je postala i dijelom platforma za nazadak. Kako vrijeme odmiče, izgleda da smo u potpunosti dobili fascinantan napredak tehnologije i nauke, tačka. Ali tamo gdje je svako dobio priliku da bude medij koji sam sebe smatra relevantnim, a onda naravno dobije i publiku, totalna je kakofonija koja krči, buči, skiči, dezinformiše. Kako je jedan dio čovečanstva tako brzo prešao put od svjesnog do besvjesnog, ne samo po pitanju vakcina, dok se istovremeno tako brzo prelazio put od pisaće mašine do touchscreena? Kako istovremeno dvosmjerno, pomoću koje diobe svog lika i dijela? Pitanja su na koja u ovom podcastu nećemo dobiti odgovor, samo opaska slučajnog prolaznika Freudovca o napretku svijesti.
Ja sam Freudovac, tri nagona, da preživiš, da produžiš vrstu i da se dokažeš, potvrdiš, bilo kako. I ništa se nije kod čovjeka promijenilo, samo metodologija i tehnologija.
Uglavnom, konfuzija i kakofonija o vakcinama, naročito onoj koja još nije ni napravljena protiv COVID-19. Teoretičara zavjere, naučnih informacija koje se teško probijaju prašum i dezinformacija, vlada od kojih neke gledaju kako da zloupotrebe cijelu zbrku za svoje interese, između svega toga milioni ljudi koji ne vjeruju ili vjeruju svakome.
Jeste li pobornik vakcinacije inače? Ili ste
protiv? Pa zato što je to izmaklo kontrolu, nije to više to. Pogledate iza vakcina što je farmaceutska industrija. Kad kažete industrija, znači to je nešto što donosi profit, koga interesuje samo profit. I onda i te vakcine, znači idu samo rad profita, ne idu više rad zdravlja ljudi.
Jeste li vakcinisali djecu? Vidim, troje ih imate.
Jedne jasno, neke nisu.
Hoćete li ove ostale vakcinisati?
Samo ako bude mora.
Hoće li se gospođa izjasniti?
Nisam sigurna. U vakcinu postoji ta jedna doza straha da ima veće kontraefekte nego zaštitu i to je.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca dobila je zeleno svjetlo da nastavi istraživanja kandidata za vakcinu na COVID-19 nakon što je testiranje bilo obustavljeno zbog toga što je jedan od ispitanika razvio neželjenu reakciju. To je sve naravno dio razvoja vakcine, o čemu ćemo kasnije čuti i stručno mišljenje, a treća faza testiranja uključuje na hiljade ljudi i nerijetko može trajati godinama. Generalni direktor te kompanije, Pascal Soirot, nedavno je rekao:
Vakcinacija je svjedočila nus pojavama kod ljudi. Nus pojave se naravno ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, u suštini postupak je uvijek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili. I to se dogodilo u našem slučaju, a to je zaista uobičajeno.
Rusija tvrdi da je prva u svijetu odobrila i registrovala vakcinu protiv COVID-19 koju razvio Institut Gamaleja, te da je prošla sve provjere. Međunarodni zdravstveni zvaničnici pozvali su na oprez, a stručnjaci smatraju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi vakcina bila sigurna. I ne bih ja dalje od toga zalazila u priču da se ne bih obrela u politici, a što bi se reklo, onda srljam u bure bez dna, što mi jedan taksista reče.
I zato ne želim da razgovaram, pošto imam sad jedan problem, drugi u politici, mi je sin u policiji, imam problema s ovom državom. Znači, nećemo pričati ni o vakcini, ni o čemu.
Pa nije vakcina vezana za državu.
Pa ne, pa jeste, kako nije, jeste, sve je vezano. Ovdje je sve vezano od trafike do predsjedništva.
Jer ne možemo vakcinati, zamisliti za godinu i pol. Period je, kažu, od 2 pa do 10 godina da se dokaže njena vrijednost. Međutim, današnja trka, potražnja novog tržišta i za novim parama, i svak proizvodi. To je ipak bila jedna industrija koja je, što svi ne proizvodi Mercedes. Evo što Kina ne proizvodi Mercedes. I Rusija, što ga ne proizvodi, nego voze još mlade. To je taj problem, ne mislim ja to nešto treba, ne treba. I mislim da mediji tu griješi nešto, da sve predijelimo.
A stručnjaci uporno ponavljaju da to nije tako i da će vakcina biti kada bude sigurna, ali treba ih čuti. Među njima je generalna direktorica Europske federacije farmaceutskih industrija i udruženja Natalie Moll. Ona je nedavno rekla kako je nemoguće sa sigurnošću odrediti kada će se pojaviti pouzdana vakcina protiv COVID-19, ali da se to ne smije dogoditi na račun njene sigurnosti i efikasnosti. No od sile neargumentovane buke neki ljudi to ne čuju. I među bračnim parovima zna da bude podijeljeno mišljenje u vezi sa vakcinacijom, što je baš onako fino demokratski, ali malo sam nehotice taknula i damar ravnopravnosti spolova.
Dobar dan, dogledate cipele koje su super i meni se sviđaju. Jo, može gospođa, možda je zainteresovana ona, nemojte u množini govoriti.
Nije,
ali nije više patrijarhalno društvo.
Pa to
evo ja ću da se okrenem gospođi, pitam gospođu, kad kažem vakcinacija, šta vam je prva asocijacija?
Izbjegavati maksimalno.
Zaštita, ja odgovaram.
Da čujem.
Zaštita.
A vi mislite da nije zaštita, nego...
Ne.
Zašto to mislite?
Pa zato što mnogi su obolili od kako je to.
Kako su obolili, recimo, vakcina je spasla čovječanstvo od variole vere, kako od čega?
Allah od spašava, samo Allah.
To je religija.
Naravno da nije, to je vjera i...
Ali to je religija, nije nauka. Jel se slažete, vi sam izgleda da ne. Šta kaže beba?
Beba spava.
Jel vakcinisana?
Da.
Hvala lijepo. Vidite da vladamo mi žene i nauka.
Vakcinu MMR neće primiti.
To MMR, COVID...
To neće, a ove prve primi.
A dobro, kad smo COVID-a se dotakli, zašto mislite da, recimo, ne vjerujete sad?
To je budalom od januara. Ja ne vidio više nijednog od kako onaj u Kini pade na sulce, da nas preplaše, malo ne vidio više nijednog da pade.
I lijepo sam ih zamolila da se ne posvađaju kada ja odem i da nastave gledati cipele, super su. Uglavnom, otpor prema vakcinaciji je posljednjih decenija ojačao, posebno s razvojem društvenih mreža, a nakon što je 98. godine u vodećem svjetskom medicinskom časopisu The Lancet objavljen izvještaj koji je uradio Andrew Wakefield, a koji kasnije je povučen jer nije tačan, prema kojem vakcina MMR protiv morbila, zaušnjaka i rubeole izaziva autizam kod djece. Na desetine urađenih studija pokazale su da izvještaj nije tačan, ali su neki roditelji i dalje odbijali vakcinisati djecu, zbog čega su se morbile proširile među populacijom u brojnim državama, među kojima su i države naše regije, i izbila je epidemija. Problem ponovne pojave te upravo zahvaljujući vakcini izumrle zarazne bolesti, epidemiologinja Sarajevskog zavoda za javno zdravstvo Aida Pitić tada je u izjavi za naš radio objasnila.
Imamo taj problem zato što je antivakcinalna kampanja bila jako glasna. Bila je toliko glasna da su i doktori, da kažem, podlegli pritisku. Zašto su podlegli pritisku? Zato što doktori uz sudije jedini imaju autonomiju u svom poslu. Međutim, ako vi imate agresivne roditelje koji stalno napadaju pedijatre, odnosno doktore školske medicine, ljudi jednostavno ne mogu da se izbore s tim. Bilo je i napada i niko nije reagovao.
Prije nešto više od godinu dana za naš radio izjavu u kontekstu suprotivljenja vakcinaciji dala i Sabina Silajđić, majka sedmoro djece, koja je bila među 78 roditelja koji su odbili vakcinaciju.
Dakle, ovdje želim istaći prije svega da nisam protiv vakcinacije, niti se smatram referentnom da tako što zagovaram. Želim problematizirati pitanje sigurnosti vakcina i ovdje odgovorno tvrdim da to pitanje sigurnosnih aspekata vakcine je nedovoljno istražen fenomen i nemamo puno saznanja o mogućim posljedicama i štetnim efektima. Tu se nameće pitanje koliko je onda moralno promovirati vakcinaciju. Koliko je etično zakonski nametati vakcinaciju u federaciji, bih se dodatno problematizira ako uzmete u obzir brojne izvještaje koje svjedoče o problemima poštivanja propisa u vezi sa distribucijom vakcina i upitne kvalitete vakcina, o čemu svjedoče biohemijski nalaz.
Ipak, kada je u martu prošle godine epidemija morbila proglašena u Sarajevu, gdje je vakcinacija zakonom obavezna, tek tada je potražnja za vakcinom naglo porasla, pa je u jednom mjesecu dato više vakcina nego za cijelu godinu prije. Međutim, i najbolji, poput vodećeg svjetskog medicinskog časopisa, malo čas spomenutog, prave greške, što opet po milioniti put potvrđuje koliko je odgovornosti i opreza neophodno imati kada je javna riječ u pitanju. Jer kada se objavi netečan podatak, 1000 argumentovanih demantija ne može ga oprati od teoretičara zavjere koji onda zapale internet bude sumnje i siju nemir. Pa da podsjetimo malo na činjenice kojima barataju stručnjaci poput penzionisanog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, epidemiologa Zorana Radovanovića.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi. Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita, nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom. I ima teoretičara zavere koji kažu, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu, pa onda pustili virus da bi zarađivali. To je potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su i suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno.
Ipak raduje podatak da je u posljednje vrijeme zabrinuto zbog vakcinisanja ublažena u Europi, naročito u anketama koje su provedene ove godine. U vremenu u kojem je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa rastao, ankete su pokazale da su ljudi sve spremniji primiti vakcinu. Govoreći globalno, ispitanici su najzabrinutiji zbog sigurnosti buduće vakcine protiv koronavirusa, pa i dvije prijateljice koje pijuckaju kafu ispred jedne živopisne galerije slika na Baščarši.
Sve se dešava zbog novca. Znači, niko ne želi na ovom svijetu da pomogne nikome, nego svak želi samo da zaradi pare. I to je globalni, znači, cilj svih svjetskih kompanija i velikih kompanija samo novac. I ovo je dokaz, sve ovo što se sad dešava je dokaz da mi nikome na svijetu nismo bitni. Ako sam sebe ne zaštitimo, stvarno nas vakcine neće zaštiti.
Naravno, oni koji prodaju vakcinu će da zarade pare, to je ne bi nije pravilo ako niš zarad pare, ali je problem što se možda ne ispituje dovoljno. Ja sam skeptična.
Prema vakcini COVID?
Pa prema COVID zato što je kratko. Zbog toga ja ne verim kad dođe da ja bi, da bi uzela rizik da se vakcinišem. Radije ću distanca ovo, ono, dok se ne vidi. E sad je to malo sebično, haj nek ostali pa nek zaštite, verovatno tako svi misle, ili mnogi. Ja, valjda će nam neko pomoći.
Teoretičari zavjera su naročito opasni kada se među njima pojavi neko ko je nosio bijeli mantil, drugačije se doživljava njegova javna riječ. Primjetite, većina anketiranih s kojima sam razgovarala sumnjaju u sigurnost vakcine MMR i još nezavršene protiv COVID-19 zbog brzine tržišne trke i novca, pa se najviše osjeća uznemirenost zbog toga.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Na društvenim mrežama i na nekoliko portala prošlog mjeseca pojavio se video u kojem italijanski ginekolog u penziji Roberto Petrella između ostalog poziva ljude da se ne testiraju i da su vakcine koje se razvijaju za COVID vakcine za masovno istrebljenje, vjerovali ili ne. Tijena Cvjetičan iz portala raskrinkavanje.ba koji se bavi analizom i provjerom informacija koje se plasiraju na društvenim mrežama i internet portalima govori o dezinformacijama koje se šire o budućoj vakcini za COVID-19 kao i o pomenutom slučaju italijanskog ginekologa.
Nekako je najstarija dezinformacija je ona o navodnom čipovanju putem vakcina. To je nešto što se kao, što ovi internet takozvani istraživači znaju već dugo, da ćemo biti čipovani putem vakcine, što je pod jedan fizički nemoguće, ono da ne govorimo o tome koliko je besmisleno. Ali kad to dolazi od ljudi koji evidentno nemaju nikakve kvalifikacije, nikakav obrazovni profil u nauci, u medicini, onda to ipak nekako očiglednije da je besmisleno. Ali problem je, taj konkretan video koji se sad spomenula, problem je kad se tako nešto pojavi. Zato što je to osoba koja ima, to je ginekolog u penziji, evidentno to nije njegova uža specijalnost, nije ni virolog, ni infektolog, ni epidemiolog, ali on jeste neko u tom mantilu, jeste neko ko je to radio i ima neki autoritet koji ide uz to. I to je stvarno problem kad neko počne da iz te pozicije plasira takve besmislice kako je on plasirao. Njegova priča je bila nešto, isto nekakvi kodovi, simboli, tajno značenje naziva COVID, tajno značenje broja 19, to je nekakav protokol za uništenje čovečanstva. To je stvarno jedan baš ono, potpuno nebulozan sklop dezinformacija, koje, nažalost, kada izgovori neko ko je doktor, dosta ljudi će shvatiti to ozbiljno. Prosto zbog tog autoriteta koji ide sa tom titulom i koji ide sa tom medicinskom praksom i sa tim medicinskim obrazovanjem. Nažalost, to nije garancija da je nešto što neko priča tačno. U to smo se mnogo puta uverili od kad je počela pandemija. Takav je bio slučaj sa njim.
Međutim, najveća opasnost je što se ovakve objave dijele u velikom broju po društvenim mrežama.
O da, i to ne samo u velikom broju, nego su to brojevi sa kakvima se mi nikada ranije nismo sreli. Znači, mi evo skoro već 3 godine radimo samo na raskrinkavanju, isključivo na informacijama koje se pojavljuju u medijima, u online medijima, na društvenim mrežama. I ne znam da je ikad se dešavalo da u roku od, ne znam, 2-3 dana nekakav video koji nema ništa tačno, doslovno ni jednu tačnu tvrdnju, bude, ne znam, dobije 25.000 šerova, bude pogledan 1,5 milijuna. Mislim, to su brojke koje stvarno su ranije bile nezamislive. Na našem govornom podneblju, koje nije veliko u odnosu na, ne znam, ono, neka druga tržišta, tipa, ne znam, englesko, indijsko i tome slično, čak i za takva tržišta to bi bile vrlo viralne dezinformacije, a zamislite onda kakve su za nas. I nažalost, taj je trend počeo onda kad smo svi bili u karantinu, kad su ljudi bili non stop kući, non stop gledali u te svoje ekrane, klikali, lajkali, šerali, međutim on se nije zaustavio. jako se sve otvorilo, jako se život koliko toliko vratio u normalu, to je dalje tako.
Raskrinkavanje .ba je jedna od članica regionalne mreže u kojoj su i drugi fact-checking sajtovi i ovo je pravo mjesto gdje se ljudi mogu informisati o dezinformacijama, odnosno o lažnim vijestima i objavama.
Mi smo jedna od članica regionalne mreže. Raskrinkavanje je članica osnivačica regionalne mreže u kojoj su drugi slični fact-checking sajtovi. Imamo, ne znam, fake news tragači, Raskrinkavanje iz Srbije, imamo Faktograf iz Hrvatske, iz Makedonije, F2N2 i tako dalje. Znači, mi se svi zajedno zovemo C-Check, tako smo se nazvali, kao Southeast European Check, mreža fact-checkera. I za sad samo imamo Facebook stranicu, nemamo još nikakav sajt, ali na toj Facebook stranici su adrese svih naših pojedinačnih sajtova, znači iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije i Slovenije.
Eto tako, imate mjesto dakle na koje možete da odete i nađete argumentovane analize i raskrinkavanje jezivo lažnih podataka i vijesti koje vas uznemiravaju po internetu i bude neopravdane i lažne sumnje u nauku koja je čovječanstvo dovela živo i zdravo do 21. vijeka.
Generalno mislim da u antivakserima ima jako obrazovanih ljudi, pa su antivakseri, znači automatski poništavaju svo to svoje obrazovanje.
Ako sam preživio BCG, preživjet ću i ovu.
A sad malo da se uhvatimo u kolo i razbijemo začarani krug. Prošli put plesala sam tango kako bismo lakše prevazišli strah od koronavirusa i naučili korake kako da držimo distancu. A danas ćemo kroz narodne plesove i igru da rastjeramo zle duhove u kolu kao začaranom krugu. Prvo se plavimo u lesavi, ruke su na bokovima, njišemo se u kukovima lijevo-desno i mislimo... Šta bismo za ručak? Odjednom, ispred tebe čovjek s vakcinom. Zauzimaš oštri stav i poskočiš par puta. Hop, hop. Bježiš u krug da mu se zamanta. Vani čeka ekipa koja radi sistematske preglede i vakcinacije. Zakuhava se. Gledaš lijevo, desno... Napeto je. Bježiš koliko te noge nose. Staneš i pomisliš, od čega li ja bježim? Okreneš se i za tebe nema nikoga. Ili se možemo jednostavno vakcinisati. I na koncu da raspetljamo ovaj vakcinološki podcast u razgovoru sa eminentnim bosansko-hercegovačkim imunologom u penziji, doktorom Jasenkom Karamehićem, koji usput bude rečeno napomenje da je on zagovarač primanja vakcine na dobrovoljnoj osnovi kada je u pitanju buduća vakcina protiv COVID-19. On pored ostalog podsjeća na to kako je više puta vakcina spasila čovječanstvo od zaraznih bolesti, govori o sigurnosti i fazama razvoja vakcine, minimumu nuspojava da bi se spasili milioni ljudi i u nekoliko navrata postavlja pitanja nad kojima bi trebalo da se dobro zamisle oni koji su protiv vakcina.
Vakcinacija u povijesti medicine odigrala vrlo značajnu ulogu, jer kao što i ova sadašnja aktualna, naša generacija pamti koronavirusom ili COVID-19, tako je svijet ranije bio suočen sa velikim epidemijama koji su imali pandemijske okvire, kakvi bili su u cijelom svijetu, svim zemljama svijeta, zato se zove i pandemija. Tada su naučnici uspjeli da stvore vakcine i praću neke bolesti koje su prijetile da je zovu ogroman broj žrtava i ne samo to, nego i slom pojedinih država i praktično velikog dijela svijeta uspješnom vakcinacijom su prevaziđene. Tu prije svega mislim na velike boginje kod koji je vakcina pokazala izvanredan efekat, zatim dječja paraliza koja je harala sredinom prošlog stoljeća ili takozvani poliomijelitis i on je savladan praktično u potpunosti. Onda imali smo vakcine protiv tuberkuloze, bjesnoće, antraksa, pa imamo redovne vakcinacije djece protiv rubeola, morbila, vodeni ospica i tako dalje i tako dalje. Sve je tu vakcinacija pokazala jako, jako dobar efekt. Uprkos i tada tim antivakcinalnim lobima koji su djelovali iz njima neki meni nepoznati razloga,
naučnici su uspjeli da savladaju ove bolesti prašno da iskorijene. Veliki uspjeh medicina je postigla, odnosno vakcinacija i protiv gripe. Isto tako virus influence je veliki dio svijeta sezonski do duše. Javljao se pojedinim do ova godina, veliki broj ljudi oboljevao i umirao. Međutim, kad se uvela vakcinacija protiv virusa influence i on je doveden na minimalan broj oboljeli, na minimalan broj smrti, tako da danas više niko malke ne niko i ne spominje. Sve je to zahvaljujući vakcinaciji.
Šta je potrebno da bi vakcina bila sigurna za upotrebu i realno koliko je vremena potrebno da se vakcina razvije, je li do momenta kad je ona potpuno sigurna i efikasna?
Znate šta, i na to pitanje vrlo lako odgovoriti, ali se postavlja pitanje koliko su realni ti što to pitaju. A ja sad pitam, vakcina se radi 10, 15 do 20 godina, lijek kraći. Se radi do 4-5 godina, ili 5-10 godina vakcina između 10-20 godina. Ja sad postavljam pitanje, ti koji pitaju nas, hoće li oni čekati 10-20 godina da se uništi svjetska ekonomija, da pomre većina čovječanstva, da nestane svijeta i da bi onda vakcina bila? Dakle, neće se vakcina da kad neće ljudi ni... Znači, ovo je izlođeno rješenje sad. Treba naučnicima ogroman napor, ogromno znanje, ogromna ispitivanja da bi oni savladali period od 10 do 20 godina koje objektivno pred sobom nemaju, zbog opasnosti po nas sve, da nas plašno nestane. Da bi savladali za neki 8-9 i tražiti sad, je li sigurna vakcina? Da, ona je sigurna koji sve drugo koji se ispitaju po principima svjetske zdravstvene organizacije. Koja je osnovni tumač, vrhunski tumač, koja nazgleda ovo i uvela je najstrožije procedure u oblicu proces farmaceutske industrije na proizvodnji lijekova i na proizvodnji vakcina. Znači, moraju se sve faze kliničkog ispitivanja proći pred kliničke, znači na životinjama, pa onda na ljudima, ove tri faze, četvrta faza nije bitna, ona se radi kad je vakcina ili je pronađena, duše u kraćem broju, na manjem broju ispitanika, ali dovoljnom broju i dovoljno sigurno, jer nema tu komoditeta da se to može rastegnuti decenijama, jer situacija zahtjeva. Iako svjetska zdravstvena organizacija ocjeni na osnovu svih tih parametara, dokumentacije, protokola i svega, eksperti nije da je to u redu, onda je to u redu.
Po vašem sudu, koje su okolnosti ili splet okolnosti kod nas i u svijetu dovele do porasta nepovjerenja dijela javnosti prema medicini, prema vakcini, prema farmaceutskoj industriji?
Ja to ne znam, neću to ni da ulazim, ni želim otkriti da razgovaram. Ja sam imunolog sa 40 godina iskustva i ovdje i u svijetu najrazvijenijim zemljama sam živio. Radio ste po neku reputaciju da treba nekom odgovarati koji nema nijedne činjenice kontraktati. Sad je on mene treba ispitivati ili nas, ja, mene oni uopšte ne interesuju. Reću vam i zašto. Da vama, gospodje, normalno, da kad se ispituje virus i pravi vakcina, da vi uzmete 100, 1000 ili milioniti dio virusa i aktivira, znači osobi mrtva. Samo dovoljno aktivan onoliki koliki da se tu senzibilizira naš organizam da stvori imunoglobuline protutijela. I oni se toga boje, to je bila opasnost, a ne boje se kompletnog virusa koji ovakav kakav je poharo cijeli svijet. Znači ovo prvo koje je inaktivisano, koje je praktično bezopasno i opasno, a ovo drugo nije opasno, a ovo je pravi virus ubica. Jer to nije normalno i za to neće ništa da odgovara. Ja samo govorim na činjenicu i nauka.
Pa da, zato i na ovaj način da se ljudima objasni više onome o čemu ne znaju, a tiče ih se.
Znači, antivakcinalni lobi sve se hvataju za emocije ljudi i izmišljaju jedan slučaj na kome baziraju sve. Pa dobro, eto, bio jedan slučaj, možda jest, možda nije, hajde, uzet ćemo da je bio, jer u zakonu vjerojatnoće mora ovaj penicilin. Milionima ljudi je pomogu, milijardama ljudi je pomogu. Među tim milijardama ljudi kojima je pomogu, uvijek imate njih par koji su imali alergiju na njega. I kako ćete vi znati hoće li imati alergiju, neće da ga niste dali. I taj alergijski šok od jednog koji imao, oni publiciraju, mašu kod zastavom svim, a vamo zapostavljaju milijarde ljudi kojima je koje spasio. Dakle, što se razumijemo, na 10 miliona ljudi, 1-2 čovjeka će umrijeti možda od penicilina. Znači ćete vi zaustaviti davanje penicilina zbog jednog, dva čovjeka, bez obzira što je to tragedija sama za sebe, hvala pomogne 10 miliona ljudi. To je statistika, to je matematika, to je nauka, to je sataman bio ja taj kod koga je to bio. Znači, gleda se cost benefit, gleda se ono šta je suština. Suština je svega da je ovo ogromna korist. Kad zamislite vi, veliki boginja, nema nikak. Bolio me lica, nema nikak. To je dječja paraliza, ne može gore osjetljivije biti od toga. Radio sam na projektima svojim, pa čitave škole, sve u sredinom prošlog stoljeća su bile zatvorene. Djeca su bila skupljena na jedno mjesto da se ne miješaju sa starima, nisu znali ni juče dolazi nikako da se bore, to ni mi danas sa COVID-om 19. I nađe se čovjek koji to sve riješi. Velike bogine isto tako, tuberkuloza isto tako. Pogledajte sva djeca koja su cijepljena, imaju morbile, imaju love zaušnjake, imaju, dobro, ja nisam pedijatar, pa ne ulazim u to, znam da nemaju. Svaku, a nisu imaju. Sa strahovitim posljedicama. I tako dalje, i tako dalje. Ajmo dalje.
Sreća, pa idemo dalje. Medicini hvala. Ne bi nas ni bilo da nije nauke. Istrijebili bi nas ti submikroskopski patogeni koji se repliciraju samo unutar živih ćelija organizma. Ko je to? To smo mi. Ipak smo bili pametniji od njih, pa smo se spasili i nadam se da će tako i ostati. Ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako Vašingtonski sporazum trese strategiju četiri stuba srpske diplomatije, gdje je ta kolektivna jednakost Bošnjaka, Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zagrepčani još čekaju na pomoć vlade za sanaciju posljedica zemljotresa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović istakla je da Vašingtonski sporazum o Srbiji neće proći samo kao puka epizoda, s obzirom da je Srbiji stalo do toga da ima što bolje odnose sa Sjedinjenim Državama, koji su se dugo kretali po putanji korak naprijed, dva koraka nazad. To je, kako je rekla u izjavi za Radio Slobodna Evropa, dobro i za region, jer taj sporazum nije samo pitanje Srbije. Međutim, nakon izjava srpskih zvaničnika da saradnja sa Rusijom i Kinom nije ugrožena, postavlja se pitanje da li je zaokret zvaničnog Beograda ka Sjedinjenim Državama strateški ili taktički. Detaljnije u prilogu Branke Trivić koji je priredila Gordana Ćosić.
Vašingtonskim sporazumom, potpisanim 4. septembra između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotija, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i uspostavljanjem Kancelarije Međunarodne korporacije za razvojno finansiranje DFC u Beogradu, učinjen je značajan korak na podizanju ukupne razvojne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama na viši nivo, rekla je Jadranka Joksimović. Ona je dodala da će to svakako doprineti i daljem razvoju sveukupnih odnosa između SAD-a i Srbije. U pogledu dalje spoljnopolitičke orijentacije Srbije, Joksimović je istakla da postoji jasno definisan spoljnopolitički pravac Srbije, a to su evropski put i evropske integracije zemlje. O tome da to ostaje strateški prioritet i ove i sljedeće vlade, podsjeća ona, više puta je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Joksimović je istakla i da bez obzira na predstojeće izbore, spoljna politika SAD-a nije nešto što se menja od danas do sutra. Svaka ozbiljna država poštuje sopstveni potpis na dokumentima. To je uzus međunarodnog prava. Rekla je ona i dodala da se može eventualno diskutovati o tome da li će taj sporazum biti u fokusu administracije demokratskog kandidata Joea Bidena ukoliko je bude on predvodio u meri u kojoj je bio predsjedniku Donaldu Trumpu. Međutim, zvaničnici Srbije su svoje diplomatske aktivnosti nakon sporazuma u Vašingtonu usmerili i na susrete sa kineskim i ruskim zvaničnicima, tokom kojih su uveravali da će Srbija nastaviti sa svojom spoljnom politikom balansiranja. Otvaramo zaista vrata za neku, nadam se, još više stratešku saradnju sa SAD-om, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić 5. septembra za Prvu televiziju i u istoj rečenici dodala da to ne kompromituje nikako našu saradnju sa bilo kojim našim partnerom, ni sa Kinom, ni sa Ruskom federacijom. Sporazum otvara jedna vrata, ali ne zatvara sva druga, rekla je tada ona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 30. septembra da je ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine, te da će one uspjeti da očuvaju bratske i prijateljske odnose i da Srbija, bez obzira na pritiske kojima bude izložena, neće dovoditi u pitanje prijateljstva sa Kinom.
Hoću da vam čestitam praznik i da kažem da sam ponosan na prijateljstvo koje Republika Srbije ima sa Narodnom Republikom Kinom. I nisu laka vremena iza nas, verovatno još teža su ispred nas, ali u tim vremenima moramo da pokažemo i dokažemo naše prijateljstvo.
Rekao je Vučić na prijemu u ambasadi Kine u Beogradu povodom Dana državnosti Kine. Vučić je i 11. septembra obavestio ambasadorku Kine Chen Bo o razgovorima koje je delegacija Beograda vodila sa delegacijom Prištine u Vašingtonu i Briselu, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici predsjednika Republike. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server poteze Beograda prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i kasnije izjave državnih zvaničnika ne vidi kao signale strateškog spoljnopolitičkog zaokreta Srbije ka SAD-u. Potezi u pravcu Vašingtona izgledali su mi taktički. Podrška Srbije opoziciji Milu Đukanoviću u Crnoj Gori, odbijanje prihvatanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, sve veća simpatija prema Miloradu Dodiku i kontinuirana bliskost Moskvi u vojnim pitanjima i Pekingu u pogledu investicija izgledaju mi mnogo više kao strateški potezi, rekao je Server za Radio Slobodna Evropa. Poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa Srbiji poboljšala bi odnose Beograda i Vašingtona, a poboljšanju bi doprinelo i rješavanje pitanja Kosova. Pokazalo je ispitivanje javnog mnjenja o odnosima Srbije i Amerike koje je sproveo Institut za evropske poslove. Prilog Branke Trivić priredila i pročitala Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dok političari ponovo potežu pitanje konstitutivnosti, nešto više od mjesec dana uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini za Sarajliju Sabahudina Kasumića, primarno pripadanje jednoj od tri nacionalne skupine i isključivo prihvatanje principa konstitutivnosti zapravo predstavlja kršenje njegovih prava, pripremila Gordana Sandić.
Šta građani podrazumijevaju pod odredbom konstitutivnost? U našoj anketi Maja iz Banja Luke i Sabahudin iz Sarajeva kažu:
konstitutivnost, pa ono što nam kažu političar, to je zajednički život u Bosni i Hercegovini. Tako nam barem predstavlja kako sam ja razumjela.
Ja sam Bosanac i hoću da sam Bosanac, a nema u izvornom zakonu, ne postoji to naziv, taj Bosanac. I time sam diskriminiran.
Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u presudi iz 2018. ustanovio da su neustavni dijelovi Ustava Hercegovačko-neretvanskog i Posavskog kantona, jer nisu uključivali Srbe kao konstitutivne narode, situacija se nije promijenila, kaže Goran Bročeta iz Drvara, delegat u Federalnom domu naroda.
Moram istići da i u onim kantonima gdje postoji to u ustavu svakog kantona da su Srbi konstitutivni narod, se je samo mrtvo slovo na papiru i uopće se ne poštuje. Primjera je bezbroj, recimo u Posavskom kantonu imate situaciju gdje mi evo već godinu dana pokušavamo da zaposlimo jedno lice srpske nacionalnosti i samo se obećava od danas do sutra i ni dan danas to lice nije zaposleno. Tako da u Posavskom kantonu ni jedan Srbin iz Odžaka, Domaljevce, nebitno gdje, iz kojeg grad, znači, ne radi ni u jednoj ustanovi u kantonu Posavskom.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić smatra da je manjinskim zajednicama konstitutivnost podmetnuta kako bi se izbjegla puna ravnopravnost za sve građane.
baš u mom Prijedoru, recimo Hrvati nemaju čak ni taj moment da imaju ikada političke predstavnike svoje, iako su znači i oni konstitutivni narod. Bošnjaka ima kroz taj parlamentarni život, kroz, a i to je on problem, ne mogu tamo ostvariti ništa.
Jakob Finci, koji je zajedno s Derom Sejdićem prije nepunih 11 godina dobio presudu Evropskog suda kojom se nalagalo otklanjanje diskriminatorskih odredbi prema manjinskim narodima iz BiH Ustava, naglašava da je razlog zbog kojeg Milorad Dodik ne želi građansku Bosnu i Hercegovinu veoma jednostavan.
Može stalno da igra na kartu mi, naš narod, moj narod, iz jedne i druge i treće strane granice, ako je građanska, onda svi građani postaju isti, onda više nije važno ko je Bošnjak, ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je nešto drugo, i čak mu smeta i rekao bih pribojala se toga.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da je izjava Milorada Dodika od prije nekoliko dana jedna u nizu sličnih.
Gospodin Dodik je po ne znam koji put obznanio da je protiv Bosne i Hercegovine i da će poduzeti sve da se ta, kako on smatra, jeli, vještačka tvorevina jednostavno raspadne, uništi i da ne postoji. Slično govori i drugi ovaj tehnolog vlasti imenom Dragan Čović, koji govori samo o položaju Hrvata. To je već postalo degutantno i neprimjereno niti za čitanje, za slušanje, niti za bilo šta u ovoj našoj svakodnevici.
Vesna Saradžić iz Mostara, koja je u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula pitanje promjene Ustava, što je za sada ostalo bez rezultata i pored odluke Ustavnog suda Federacije, zaključuje.
Ako se ne poštuju presude Ustavnog suda, onda se ne poštuje ni Ustav ove zemlje, ni država Bosna i Hercegovina, znači to je negacija apsolutno svega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za netačne podatke o umrlim od COVID-19 u Srbiji okrivljeni su informatičari. Naime, epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon izjavio je tokom gostovanja na televiziji Newsmax da je prema njegovoj računici u Beogradu od bolesti izazvane koronavirusom COVID-19 do juna mjeseca umrlo 3 puta više građana nego što je bilo pismeno prijavljeno. On je tokom gostovanja na televiziji N1 dan kasnije, kao krivca za situaciju, označio informatički sistem na koji su se medicinski članovi kriznog štaba oslanjali kada su saopštavali podatke. Više detalja ima Gordana Ćosić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara 1. oktobra, da će Srbija uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od zarazne bolesti COVID-19 i poručio da država ništa nije krila.
Dakle, ono što je veoma važno, Srbija će uraditi kompletnu reviziju, ali će to da rade kliničari, i to mnogo ljudi, stručnjaka, kompletnu reviziju za svaku smrt, za svakog čovjeka.
Rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici, odgovarajući na pitanje o sumnjama da je broj umrlih od koronavirusa veći od zvaničnog. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije, dr. Predrag Kon, izjavio je 29. septembra da je, prema njegovoj računici, u Beogradu od posljedica koronavirusa do juna mjeseca umrlo 3 puta više građana nego što je bilo zvanično objavljeno. Kon je dan kasnije, kao krivca za situaciju, označio informatički sistem na koji su se medicinski članovi kriznog štaba oslanjali kada su saopštavali podatke. Radio Slobodna Evropa dobio je komentar i od doktora Marijana Ivanuše, predstavnika i direktora Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji, koji je pozdravio ideju predsjednika Srbije za revizijom podataka i naveo da se treba ispitati metodologija po kojoj je dr. Kons proveo svoje istraživanje.
Mi dobivamo zvanične podatke od srpskih institucija i nemamo mehanizme kojima bismo sami radili bilo kakve istrage u Srbiji. Ako je dr. Kon radio istragu, onda naravno treba pogledati kako je koristio metodologiju i koliko su njegovi rezultati tačni. Mogu samo reći da mi je drago ako je predsjednik izjavio da će se obaviti jedna generalna revizija, odnosno pregled podataka, kako bi se ustanovilo koje su brojke tačne.
rekao je on. Ivanuša je dodao da su se u više zemalja podaci popravljali kada su se radile detaljne analize, jer kako kaže, nije tako jednostavno o tome izveštavati.
Mislim da su medije izveštavali o tome da su neke od zemalja kasnije popravljale te podatke. I ako biste pogledali i smrtnost po državama, postoje relativno velike razlike koje neka imaju svoje praktične razloge zašto je tako. Tako da svakako svaka dodatna analiza koja bi pokazala kakvi su podaci, nama bi bilo jako drago da se uradi.
Rekao je Ivanuša. Kako je objasnio, on nema stručna saznanja niti savjet kako bi ta revizija mogla da se uradi, te da bi se Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji eventualno mogla priključiti u taj proces ukoliko bi ih pozvali zvanični predstavnici Srbije. Za sada je, međutim, od ministra zdravlja Zlatibora Lončara javnost mogla da dobije samo komentar da informacija da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna.
Ta informacija vaša da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna. Nije utemeljena ni na jednom dokazu i zamolio bi sve da budu oprezni kad iznose takve podatke.
Rekao je Lončar tokom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici. Udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, koje čine zdravstveni radnici nezadovoljni radom kriznog štaba vlade Srbije, ocenilo je da je priznanje epidemiologa Predraga Kona da je u kriznom štabu donosio odluke na osnovu netačnih informacija još jedan dokaz više da to telo nije dobro radilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, zašto ne pratiti i za kanabis, s obzirom na to da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti i sebi pomagati, kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze. S njim razgovarala Leila Omiragić-Ćatić.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, onda zašto i ne pratiti za kanabis? S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze, tako da je tada bio gotovo nepokretan i izgubio vid. Tragao je za alternativnim rješenjem i našao ga u ulju kanabisa koje je nabavljao iz Slovenije na crnom tržištu.
Uzmem ulje kanabisa i nakon mjesec dana ja nemam više crnjenje, nemam više bol u glavi, nemam više grč, spazam u rukama, zglobovima i da vam ne pričam sad moje neko stanje kroz 5 godina koliko je već prošlo od samog korištenja ulja kanabisa.
Opravdanost kanabisa u medicinske svrhe iz iskustva sa svojim pacijentima potvrđuje i koordinatorica za maligne bolesti Republike Srpske i načelnica klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Zdenka Gojković.
I onda sam shvatila da u stvari naši pacijenti to koriste upravo da bi riješili bol kad više ne pomažu standardni lijekovi.
Neki od pacijenata, kaže Gojković, imali su neugodna iskustva upravo zbog nelegalne nabavke ulja kanabisa.
I zašto onda da dolaze u tako neugodne situacije ako to može biti legalno?
Doktorica Zdenka Gojković podsjeća da je ona još 2015. kao zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske postavila pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Cijela priča došla je do Ministarstva civilnih poslova BiH negdje 2016. kada je formirana komisija od 15 članova među kojima je bila i Gojković. Tada je ta komisija donijela zaključak da je potrebno da se ovi preparati legalizuju kako bi bili dostupni pacijentima kojima to treba. Kaže da je legalizacija potrebna i kako bi se izbjeglo crno tržište.
Treba izbjeći takav način nabavke i crno tržište, a da pacijenti to imaju dostupno na recept.
Irfan Ribić s početka ove priče je 2018. osnovao udruženje Kanabih, čiji je glavni cilj promjena zakonske regulative. U oktobru prošle godine zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović zajedno sa udruženjem Kanabih organizovao je događaje pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav. Nakon tog događaja pa do danas Magazinović kaže da su se neke stvari pokrenule.
Dobra vijest je da ne postoji niko u bilo kojoj političkoj strukturi ko se protivi legalizaciji korištenja kanabisa u medicinske svrhe. I to je zaista pozitivno i predstavlja odličnu polaznu osnovu da se to stvarno desi. Ono što je loše jeste da ljudi u izvršnoj vlasti, u vladama se baš i ne bave ovom temom i ne čine da se ovaj posao završi.
Magazinović navodi kako je u aktuelnom državnom zakonu koji reguliše i oblast kanabisa, a tiče se sprečavanja korištenja narkotika, jedan od problema pogrešno prevedena formulacija Svjetske zdravstvene organizacije.
Svjetska zdravstvena organizacija je predložila svim svojim članicama da omoguće korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ta njihova preporuka sadrži riječi in medical purposes, dakle u medicinske svrhe. U našem zakonu je to pogrešno prevedeno u svrhe medicinskog istraživanja. I upravo ova formulacija je jedna od najvećih prepreka za legalizaciju kanabisa.
Priča o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH traje već 5 godina. U Europi je sada legalizovalo i omogućilo korištenje kanabisa u medicinske svrhe više od 15 zemalja, među kojima su iz našeg regiona Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 6 mjeseci prošlo je od katastrofalnog zemljotresa koji je 22. marta pogodio Zagreb i okolinu. Vlada očekuje da će se u roku od mjesec dana donijeti program mjera za obnovu. Opozicija upozorava da su rokovi predugi, da stanarima i siromašnima niko ne pomaže i da će biti problema sa subvencioniranjem od strane grada Zagreba, koji bi trebao sa 20% učestvovati u obnovi privatnih stanova i kuća. Pripremio Enis Zebić.
Nakon prve sjednice Stručnog savjeta za obnovu Zagreba nakon potresa 22. ožujka, kojem je osobno predsjedao, predsjednik vlade Andrej Plenković nije krio zadovoljstvo.
Mislim da je bilo vrlo dobro jer smo razmijenili mišljenja sa brojnim stručnjacima iz akademske zajednice, komora i drugih tijela kako da doradimo nacrt programa mjera kojeg bi vlada trebala usvojiti u sljedećih 30 dana.
Međutim, u oporbi kažu da nema razloga za zadovoljstvo, jer je napravljeno premalo i na obnovi javne i na obnovi privatne imovine. Svi oni koji se oslanjaju na sustav, institucije, državu i grad Zagreb nalaze se, nažalost, u jednoj apsolutno neizvjesnoj situaciji, kaže za naš program saborska zastupnica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš.
Teren nam izgleda sljedeći. Ljudi obnavljaju svoje nekretnine. Pojedine zgrade su digle kredit, sukladno svojim nekakvim financijskim mogućnostima, su krenuli i oni su odlučili ne čekati niti milost države, niti zakon, niti bilo šta. Čuvaju račune, čuvaju sve što imaju, pa ako u jednom trenutku će imati priliku nešto dobiti nazad, dobiti, ako ne, ne.
Međutim, na milost i nemilost vladi i gradu Zagrebu ostavljeni su oni koji nemaju izbora.
To su u principu starije stanovništvo, to je siromašno stanovništvo, to su stariji ljudi koji nemaju da im neko pomogne, pa su onda tu u nekakvoj bezizglednoj situaciji i oni zapravo gledaju u nebo i cijelo vrijeme nešto čekaju i da više niko ne zna što se čeka. To vam je stvarno stanje. A da grade javne namjene mogu ići u obnovu, pa oni su se već trebali obnavljati, za to nije potreban bio nikakav zakon. Bolnice, škole, pa to je već trebalo ići i to nešto ide, a nešto ne ide.
Slično loše vijesti s terena ima i nezavisni gradski zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Renato Petek. Zakonom je propisano da će troškove obnove privatnih objekata oštećenih u potresu 22. ožujka snositi 60% država, 20% vlasnici i 20% jedinica lokalne samouprave, odnosno u najvećem broju slučajeva grad Zagreb. I tu nastaje problem.
Trenutno je grad u teškoj financijskoj situaciji. Ja ne vidim načina od kuda bi grad mogao namaknuti financijska sredstva. Do razine jednog proračuna je 20% procijenjene štete. To je potpuno nemoguća misija za grad Zagreb u ovom trenutku kada se nalazi u financijskoj krizi. Neću reći pred bankrotom jer ne mrem bankrotirati, ali u teškoj financijskoj situaciji.
Katastrofalni potres koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i širu okolicu odnio je jedan ljudski život i nanio ogromnu materijalnu štetu od približno 11,5 milijardi eura. U potresu je oštećeno ukupno 25 tisuća javnih i privatnih zgrada, od obiteljskih i više stambenih kuća do bolnica, škola i muzeja, od čega je njih 6 tisuća privremeno ili trajno neupotrebljivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi priča o pošasti izgradnje malih hidroelektrana na malim rijekama. Primjer sa područja Foče. Više detalja ima Alen Bajramović.
Pripremni radovi za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Bjelava Mala i Velika Bjelava kod Foče počeli su prije nekoliko mjeseci, a građani su reagirali protestima ukazivanjem da se vodotok, šumsko područje pa i privatna imovina uništavaju, a da investitor ne posjeduje potrebne dozvole. U međuvremenu radovi su obustavljeni do pribavljanja saglasnosti, ali građani ne odustaju da se izgradnja ovakvih objekata na fočanskim rijekama potpuno zabrani. Tome u prilog idu i iskustva sa već izgrađene 4 hidroelektrane u Miljevini kod Foče. Jovan Drakul, Udruženje Bjelava.
Isušena korita koja smo vidjeli mi na Miljevini gdje postoje već 4 izgrađene mini hidroelektrane su nam bili jasan znak i signal, alarm da upalimo i da kažemo da ne želimo više ni jednu mini hidroelektranu jer one ne donose nikakvu korist kako lokalnom stanovništvu tako ni opštini Foča. Imamo podatak da iznose da financijska korist od 4 izgrađene mini hidroelektrane u protekloj godini je samo 81.000 maraka, što na naš budžet ne predstavlja ni 1%.
Nakon izgradnje 3 hidroelektrane u selu Jeleč, povratnici nisu doživjeli prosperitet. Džemal Imamović, predsjednik udruženja povratnika u Foču.
Mi imamo ljude udaljene kilometar od samih tih hidrocentrala koji do dan danas nisu dobili električnu energiju.
Leila Kusturica, direktorica fondacije Atelje za društvene promjene Akt iz Sarajeva.
Globalna kampanja koja je pokrenuta od strane svjetskih okolišnih organizacija prije nekih 8 dana podržava ekipu koja se bori za zaštitu prirodnih resursa, u ovom slučaju rijeka Bjelava. Pozivamo ljude širom Bosne i Hercegovine da se udruže, da zaista zaštite javno dobro i da ne dozvole da se dešava daljnja privatizacija onoga što pripada svima nama, a nikako samo jednom pojedincu.
Zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine općine Foča nije održana. Prema riječima predsjednika Izeta Spahića na sjednici se pojavilo 11 odbornika. Neki su najavili izostanak zbog službenih putovanja i poslovnih obaveza, a neki su u izolaciji zbog koronavirusa. On ističe da je izgradnja malih hidroelektrana tema o kojoj će Skupština općine Foča morati raspravljati, jer je zbog velikog interesa građana neće moći izbjeći. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajrama.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavno je prikazan film Dine Mustafića koji nosi naziv po sloganu korporacije ArcelorMittal Transforming Tomorrow i predstavlja brutalnu priču o kompaniji koja prikriva tragove zločina počinjenih u logoru Omarska, kao i trovanje građana Zenice koji udišu kancerogeni takozvani dim profita. O filmu, ali i predstavi Osramoćeni te odnosu BH vlasti prema kulturi u doba pandemije sa režiserom Dinom Mustafićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Mustafiću, nedavno je premijerno prikazan film Transforming Tomorrow. U jednom dijelu ukazujete na to da jedna kompanija prikriva tragove masovnih zločina počinjenih u logoru Omarska u okolini Prijedora, u drugom da ta ista firma zagađuje Zenicu. O čemu se radi i na osnovu kojih informacija ste gradili priču?
Film Transforming Tomorrow je rađen za nešto više od 3,5 godine. Dakle, to je film koji vrlo jasno skreće pažnju da je i naša zemlja duboko već u okovima tranzicijskog korporativnog fašizma koji je nikao poslije rata ovdje 90-ih, gdje se ponovo na jedan drugi način čini jedna velika nepravda i zlodjelo nad ljudima u kojem se jasno u nekadašnjim logorima Omarske Crnopolje, sadašnjim iskopinama Rude, a potom u tranzitu do Zenice, u zeničkim dimnjacima koji nemaju ekološke standarde i filtere, vrši jedan novi zločin. Taj zločin je, dakle, prikrivanje tragova, zločina počinak 90. i onemogućavanje bilo kakvog memorializiranja tog mjesta od strane žrtava, a sa druge strane tom rudom se zapravo ubija neka nova i sadašnja i buduća pokoljenja.
Pored filma režirali ste i predstavu Osramoćeni koja je u nekoliko navrata izvedena u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. Šta je motiv da režirate predstavu koja se bavi aktualnim društveno-političkim temama kao što su islamofobija, pitanje rasnog, vjerskog i nacionalnog identiteta?
Smatram da je teatar prostor socijalnog dijaloga kojom možemo da preispitamo neke vrlo akutne društveno-političke probleme i da probamo da taj jedan jezik koji dominira u medijima, a to je jezik koji je pun predrasuda, mržnji, neznanja, polinformacija, da ga pokušamo pretvoriti u jedan drugačiji diskurs, a to je da govorimo onim jezikom koji je razumljiv, prihvatljiv svima, a koji može biti ponekad bolan i katarzičan, ali je direktan, istinit i otvoren, a to je jezik emocija.
Moram vas još za kraj pitati generalno, da li su bosansko-hercegovačke vlasti dovoljno učinile za pomoć kulturnim institucijama i kulturnim radnicima tokom proteklih nekoliko mjeseci?
Odgovor je vrlo jednostavan. Nisu. I nisu se snašli na isti način na koji su, čini mi se, reagirali i kad su u pitanju i druge društvene djelatnosti i aspekti našeg života.
Slušali ste intervju sa bosansko-hercegovačkim režiserom Dinom Mustafićem. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.